Euskadi Irratian, Erritmia, herri bakoitzaren taupada. Erritmia, Alaia Martin. Teknikan eta realizazioan Jose Alkain.
Erregintuzten izaterren zorginak iraindu jantziz erogona motztarinak. Erregintuzten izaterren zorginak iraindu jantziz erogona motztarinak.
Zaldu ondo zariko gara eta mapan kokatuko dugu edo gaitu. Arabako iparrekialdeko udalerri bat da. Arabako Lautadako kuadrillakoa. Gipuzkoarekin muga egiten du eta Nafarroa Garaiko Ziordia, Olatzagutia eta Altsasurekin. Gasteiztik 31 bat kilometro ekialdera eta Iruñeatik 61 bat kilometro mendebalderantz dago. Arabako biztanle gutxieneko udalerria da. Urkilla mendilerroa du iparraldean. Handik, Lizarrate edo San Adriandik barrena zetorren aintzinako bidea Zumarraundira. Eta hortik, Zaldu ondora. Lizarratek alde batean ditu Urkilla eta Aizkorriko mendilerroak, eta Altzaniakoak bestaldean. Bada 1025. Urtean, Zaldu ondoren berri ematen duen agiririk. Beraz, uste da haren sorrera lehenagokoa dela. Donejakue bidea ere bertatik pasatzen da. Udalerriko aztarnarik zaharrenak hala ere, Ainstra izeneko biztanlerik gabeko herrixkan aurkitu dira. 6. eta 7. mendeetako erdiaroko herrixka baten aztarnak. Euskal Autonomia Erkidegoan ezagutzen den erdiaroko herrixkarik zaharrena da. Bideak zaramatzan lekuan dago. Geldi, baina ez geldo. Herri, baina ez harri. Malgu, baina ez sendo. Bideak zaramatzan lekuan dago eta frontoiak elkartuko zaitu bertakoekin. Tantoz, tanto, tantaz, tanta ezagutuko dituzu denak konturatzerako.
Euskadi Irratian, Erritmia.
Arabako herri honen izena, hizkuntzalarientzat gardena bada ere, gainerako euskaldunentzat zalantzazkoa izanen da ziurrenik. Tentazio handia izanen dugu esate baterako euskarazko zaldi hitzarekin lotzea, denon ahotan eta denon hiztegian dagoelako. Ez ordea zaldu hitza, eta horixe da hain zuzen ere toponimoa interpretatzeko behar dugun gakoa. Zalduondo, biztan denez, zaldu baten ondoan eraikitako herria da. Izenak erakusten digun argazkiari erreparatzen badiogu behintzat. Zalduak herri guztietan genituen. Leku batzuetan erreka eta ibai ondoko zuhaiztia zen. Toki freskoa, belar ugarikoa, haziendentzako bazkaleku ederra. Beste batzuetan etzegoen zuhaitzik, baina bai belar soro ederrak. Harrigarria da nola eguneroko hitz bat galtzen alden, nola desagertzen alden, alegia. Baina horrela egokitu zaio zaldu hitzari. Zaldu, bestalde, saltuz latinezko hitzetik datorkigu. Jatorri eta sanai bera du gaztelaniozko soto hitzak ere. Esan dezagun, bukatzeko, Patxi Salaberrik ohartarazten digula zalduendo aldaera lehen ofiziala zena, aspaldidanik dokumentatzen dela, eta horrek esan nahi lukeela izena hiru silabatan ahoskatzen zela Erdia Aroan jada. Hau da, zalduondo eta ez zalduondo. Nola ahoskatzen dute gaur egun herritarrek beren herriko izena?
Mikel Velasco, onomastika elkartekoa.
Euskadi Irratian, Erritmia.
Lazarragatarren jauregi ondoan egin genuen lehen hitzordua, zeru gris, urdin gris baten aterpean. Eta euriak alde egin arte itxaron zigun, lotxati. Eguzki galdatan eskaini zidan Oianek infusioa eta hizketaldia.
Euskadi Irratian, Erritmia.
Erritmiaren programa bat zaldu ondon osatu nahi, eta zaldu ondon hemen, oraintxe eguzkitan, norekin elkartu nahi zen zuk esatea nahiko nuke, eta nongoa otezaren ere zuk esan.
Bueno, hemen Oian Eperea naiz, eta nongoa nahi zen niretzat batzutan galdera inkomodoa da, ez? Jaio aste izan jaio nintzen, baina, bueno, azkeneko urte dezentetan, edo nire heldutasunean, ba, lautadan, bizi izan naiz herri ezberdinetan, da orain momentu honetan Zalduondo aukeratu dut, suertea izan dut, herri aukeratu dudalako nik, eta ez nau herriak ni aukeratu, eta, bueno, bertakoa sentitzen naiz, lautadakoa sentitzen naiz. Urte desente dara matzadalako, eta, bueno, gustatzen zait esatea, Zeledonen alderantzizko bidea ginuela nik, ez? Zeledon hemen jaio zen, da Gasteizen Etxeberria egin zuen, eta nik, ba, Gasteizen jaio eta etxe zar batea etorri nintzen, zain zarra, baina bon, etxe batera etorri nintzen, Zaldundora.
Eta esan duzu, herriak ez zintuela aukeratu, baina, bueno, herriak ere aukeratzen zaitu askotan. Bertsolaria zara, irakasle lanetan ere bazabiltza, orain goz, zure egunerokotasuna, Zalduondo hori lotuta dago, baina baita inguruneari ere, ez? Eta inguruko herri eta
bai, bai, izango nuke hau dala, ba, hori, repostatzeko lekua edo epizentroa, ez da? Eta hemendik abiatzen naiz, ba, errepide luzetan barna, neu bakarrik, errepide sekundarioetan barna, Kanpezura, Maestura, Oionera, Lantziegora, Bastidara, Adulantzi, Agurain, bueno, ba, zonalde hori aukeratu dut, alegia Gasteiztik eskumaldean dagoen, baina neko eskerrekoa den zonalde honetara. Eta, bueno, maite ditut herri txikiak, herri txikitako umeak, lasaitasun hori, eskola txikiak, eta, bueno, sosorion txunaiz, gero naetortzen nahi, deskonektatzen dut erabat, eta ezin kejatu.
Lasaitasun nahi paratu duzu, deskonektatzea, Zalduondo nolako herria da? Nola azaldutzen diozu inguruko norbait galdetzen dizunean?
Bueno, nik uste dut herri jatorra dela. Esatute gehien berre euskaldundu den herria dela, edo badaukalalako marrekor bat velozidadean, orain dela 20 urte hemen etzegoen euskaldunik, eta gaur egun pues, 140 uste dut iritsi dela, eta bueno, nahiko jende gaztea, euskaltzalea dago. Bueno, hemengo ospakizun gehienak paganoak dira eta bueno, folklorearekin edo lotuta daude eta jendea laia da eta lasaia orokorren. Eta bueno, herri honetatik gehien gustatzen zaidan gauzetakoa da, ba, umeak libre nola ibiltzen diren, umeak eta gazteak, belaunaldi ezberdinak nahastuta, bueno, jaunda jabe dira hemen, aurrak eta gazteak, bueno, ekainetik iraiera pasada bada, ez, ba, kanpin bat dirudi, ere, esango nuke kanpin baten antza daukala, ze, ba, bueno, edo zinen etxean, eseri zaitezkezu hemen ere etxean zauden bezala, eta beti egongo da garagardo bat, Jose Binoterok ekartzen diguna etxeraino eta barruraino sartzen dizuna, ez? Okina etortzen da, gurpildun bere dendarekin. Eta hori, ba, bueno, pues orokorrean oso family handia edo, eunda piku biztan legara, ez gara gehiago. Eta ba, gozada bat, lujo bat hemen bizitzea.
Eta igertzen zaizu horren poza, eta ez dakit, ondoko herrietarako joera izatekotan, saldu ondotarrek norako joera izaten duten batez ere?
Bueno, denetarik. Nik uste dut gaina erdi-erdian dago, araia eta gurainen arteko erdigunean dago. Bueno, eskolara araiara juten dira, lehen hezkuntza egitera gure aurrak, institutora gurainera joaten dira. Erosketak egitera, ba, depende ze haize jotze izu, horra edo altxasurare bai, joan gaitezke. Eta bueno, ba guztia daukagu 5-10 minutura eta gero ba bueno, ba parrandarik ez da egiten gaur egun, orduan ba. Hori ez da problema, bai.
Hemen tarte bat pasa behar badu norbaitek egun bat edo goiz bat, arratsalde bat, ze aholkatuko zenioke egitea? Ba, ez dakit ibilbide bat, nik zer dakit nunbait otordu bat egin, ez dakit zein egin elkartu izketarako, zer esango zenioke norbait edo hori guztia batera, eh?
Bai.
Zer esango zenioke datorrenari, zer egin behar lukela, zer ikusi?
Bueno, hemen bertan, mendi ibilbide asko hasten dira. Mendia hementxe bertan dago, ez? Hemen dago Aratz, hemen daude, dago Aizgorri, eta bueno, hori da. Lehenengo pausuak hemendik ematen dira, ba petroleotara eta Urbiara joateko aukera dago. GR-ak ere hemendik pasatzen dira ederraskoak eta bueno, ba orain dela gutxi nik egin nuen ba seme txikiarekin eta lagun batekin 100 urtetik gorako zuhaitzak edo, ez? Oso zuhaitze aritzak dira, oso zarrak dira. Behorlatzako aritzera joan ginen, eta, bueno, hemendikan 4 kilometroko ibilbide polita basoan zehar, kukua entzun genuen, behin da berriro, gero isilarazi genuen, bersotan, ze, nota berdinak kantatzen ditu denbora guztian. Eta zuhaitz horrek badauka barrua hutsik, eta barrura sartu daitezke, ba, 5 pertsona esate baterako, eta, bueno, oso gauza, ba, berezia da, eta esate baterako ba hori gomendatuko nuke, bai, behorlatzako aritzera bisita edo zuhaitz horien ibilbidea egitea.
Ibilbideak arnasa lasaitasun ematen dizu, bertsolaria zara, sortzailea zara. Ez dakit ingurune honek, herri honek horri laguntzen dion, hori bultzatzen duen, zertan den onuragarria zuretzat sortzaile bezala edo ez onuragarria, eh? Zertan eragiten du zure sortzaile izaeran, bertsolari izaeran? Saldu ondon bizitzeak zer ematen dio Oianeri, bertsolari bezala, sortzaile bezala, zer kendu ere esan bueno, utzen esake, garbi bazenu.
Hemen bertsolari asko daude per capita edo nola esan da. Herri hontan bertxotan ibilitako jende asko dago. Bertxo eskola ere badago. Umeena, gaztena egon izan da, eta bueno, elkarrezketatuko dituzun batzuk horti pasatakoak dira, ez? Orduan ba, giro bertsozale bat badago. Hori herri hau aukeratzearen motiboetako bat nik uste hori izan nuela. Eta, bueno, zuk ere jakingo duzu, bueno, saio baten aurretik, o txapelketa baten aurretik, alako egon ezin bat edukitzen dugula, ez? Eta konzentratzeko beharra eta lasaitasun beharra. Bueno, batzuk itute yoga, meditazioa, ez dakit zen, ni nahikoa dut hemen etxetik atera eta paseo bat ematea, ba lortzeko konektatzea nere buruarekin, nere pentsamentuekin, agurra pentsatzeko eta behar dena egiteko, ez? Ba nere meditazioa ba hemendik paseotxo bat egitea izaten da eta bueno, horixe ematen dit baita ere.
Eta nolabait inguruneari lotuta sortzeko eta zure konplizitate, zure zaletasun hori partekatzeko, esan duzu bertso eskola eta ingurune bat ere badaukazula
bai,
hemen?
Ez hori bakarrik, ba, badute araian lagun bat, txalapartaria, biolinista den beste lagun bat agurainen, eta elkarrekin taldetxo bat osatzen dugu, eta, bueno, sormena ardatz, eta improvisazioa, musika instrumentu ez lagunduta, nik ere saiakeratxo bat egiten dut, eta elkartzeko aukera dugu, bueno, orain tarte batean zaia izan da, baina berriro ere hasi gara, eta, bueno, ba, es, o, komplizitate hoie gainera niretzat momentu honetan, ba, gauza berriak probatzeko primerako adinean nago, primerako momentuan, eta or, aukera hori ere hemen badaukat. Bai.
Eta herriari lotuta edo hainbeste lotu gabe agia, baina zein erronkatan zaude bestela? Personalki edo sortzaile bezala, zein ilusiorekin, zein helbururekin, zein momentutan?
Hori guztu gozatzeko helburuarekin nagoela momentu honetan. Osa, erronka garaia eta nola esaten dio nik, fase prokreatiboa edo pasata, bai, apurtxo bat. Eta orain gustatzen zaizkidan gauzak egin, gozamena bilatu, lasaitasunez, transmititu beste batzuei, ze hori bada nire barruko zerbait oso naturala. Eta bueno, pues, alegin horretan gazteagoei transmititzeko, eta bide horretan ba, elkarrekin ere zati bat egiteko ilusioarekin nago. Eta oian ebezela, sortzaile bezela, ba bueno, orain binaka. Eta hori ere oso ederra izaten nahi da, ze bueno, banakako ibilbide oso luzea daukat, eta binakakoak ba, piztu dizkit beste sentimendu batzuk eta beste sentsazio batzuk. Eta bueno, ba, bikotean bersotan lehiatzeak ematen dizun ardura hori positibo izaten nahi da niretzat. Tensionatzen ari naiz pixka bat modu positibo batean.
Ez dakit ohitura daukasun, sortzeko edo nizer dakit bertso bat idatzi behar duzunean, hemengo txoko beresiren batera joteko ohitura daukasun, edo laguntzen dizun ez dakit non kafea hartzeak, edo badaukasun lotura horrelako ohiturarik.
Hemen kafea hartzeko aukera bakarra dago, eta ez dut uste bertsoak idazteko lekua proposa deni, baina bueno, izu, jendearekin egoteko eta ideia batzuk hartzeko eta barre batzuk hartzeko, hemen jendeak badauka ohitura ostiraletan tabernara joan eta elkartzeko, eta oso taberna zalea naiz, igual oso bizita soziala dudalako eta lan soziala dudalako, eta nahiago izaten dut pues, elkartu lagun artean etxean, edo bueno, pixka selektago, modu selektiboago batean, eta etxean sortzen dut oso gustora. Etxean hemen lasaitasune sortzen dut oso gustora. Bai, bo gitarra jo, pixkat, edo idatzi zerbait, edo... Eta gero bestela esan dudan bezala, ba, asko aktibatze zait sormena pasioan. Bai, ez naiz ibiltzen azkar, ez naiz ibiltzen presaka, naiz profesori poetak bezala ibiltzen naiz dena begiratzen, eta txoritxoa kantari, eta hemen osto bater hori da, eta bestia, badaukat, batoke erromantik hori, udazken asko gustatzen zait, eta hor, ba, poliki-poliki ateratzen zait, bai.
Oso lotuta, ez?
Naturarekin konektatzea gustatzen zait, urtaroekin, izugarri baloratzen dut urtaroekin konektatzea nire gorputzatan ere burua, eta horretarako ba hori basora joan beharra dago. Basorik ez dagoen lekuan ez dago urtarorik, ezta? Ez duzu somatzen. Eta nik bai berehala konektatzen dut. Eta bueno, sortzeko ere pues nahiko emozionala naiz. Ordun ba hori arrazionala baino, ba bueno, pues naturarekin konexioa, nire egoera animikoarekin konexioa, ba bain triste tokatzen bada ba triste, da pozik tokatzen bada ba pozik eta.
Eta modu batean, ez dakit, horko errepide zuzen hori, ona iristeko dagoen hori, hor sartzen ari zarenean, berriz ere saldu ondora zatozenean, ze musika jarriko zenioke momentu horri, edo ze kantu, edo ze tonu dauka zuretzako, beti, herrira, zure herrira, edo, bueno, zure bizilekura itzutzen zarenean, aukeratu behar bat zenu kanturen bat, musikaren bat, egokia dena berriz ere, lurra hartzeko zure, etxe, zure bizitoki hontan,
ingurune honekin. Koplak, agian, eh?
Hai? Bai.
Sortzeko doinu polita dira, hau ez da nire sorterria, baino bai sentitzen dut sustraietara itzultze bat, edo beste pausa bat, beste biorritmo bat, beste pulso bat, ez da? Eta doinu hori egokia irutze zait, bai, etxera iristeko.
Ederra. Zein ospakizun edo zein egun, zein ohitura da saldu ondotik zuri gehien gustatzen zaizuna, asebetetzen zaituena?
Ba, behar bada errepuierre gustatzen zait. Errepuierre eguna abenduaren 31an ospatzen dugu eta bueno, hemendikan pues metro batzutara dagoen ba zabalune baten, ez? Mendirantza bidean dagoen zabalune baten hortxe erretzen ditugu bueno, kartoi zarrak eta gauza zarrak egiten dugu zu nahiko desente bat inguruan dantza egiten dugu, bersoak ere kantatzen ditugu. eta bueno, pues urteari agur esaten diogu modu nahiko
akelarre,
bai, akelarre. Eta bueno, zonalde honetan hainbat herritan badago itura hori. Eta ba, iruditzen zait oso polita dela, eta gero ba bueno, esate dute urteko lehen ura ere iturritik edatea, hemen daukagun iturritik, eta bueno, pues badauka, nola badaukadan naturarekin konektatzeko zera hori, ba niretzat importantea da, bai, zikloa itxi, erre eta berriro hastea.
Eta orain bai, eskerrik asko, hainbeste nabardura eta hainbeste gauza eder kontatzeagatik, eskatuko dizut zaldu ondo esan da, burura etortzen zaizun lehenengo irudia, hitza, kolorea, usaina, forma, lekua. Zaldu ondo esan da, etortzen zaizuna burura, lehendabiziko kolpean, zerrote den.
Ba, neri zuhaitz etorri zait.
Bai.
Zuhaitz etorri zait, eta gai asta.
Eskerrik asko, Oiane, zure denboragatik.
Baina zuei, ondo izan.
Oianeko pagoak blai aideratu ziruelai ostadarraren agian dira irurak pausatu nahi irurak pausatu nahi Larrosak dira gorria, edo beste lan txuria, agitze zederragoak dira, neskatilaren irria, neskatilaren irria. Maldan bera urratxa, betiko bidean latxa, ode iluna gaua belzten du, udazkena da ez bedatxa, udazkena da ez bedatxa. Usapala kostantzean, huts bat badut bihotzean, zatoz maitea gure etxera, dostatzera arratzean, dostatzera arratzean.
Erritmia Euskadi Erratian.
Erritmia programa dela eta zaldu ondon gabiltza gaur, eta txoriak ere lagun dozkago, ez txoriak bakarrik, zure izen abizenak eta nongoa zaren galdetuko dizut hasteko.
Bueno, ba, ni Oier Suarez naiz, jaiotzer, Gasteiztarra, eta gero, bueno, Zalduondora etorri nintzen, bueno, gurasoek etxea erosi zuten hemen, ba, ni 9 urte nituela edo, eta gaur egun Zalduondoko aritzela esaten dut.
Zer gustatzen zaizu hemen bizitzetik?
Kalera irten eta mendian zaudela iaia, ez? Edozein momentutan irten, buelta bat eman dezakezu, gainera oraingo egoera honekin, ba, hori ere ez da iterrazagoa da, ez? Buelta bat ematera mendira joatea, Gasteizen pixkate agobiatu bezala egiten naiz.
Ohitura eta bereizgarri asko daude, txoko eder asko daude, hau adibidez, zuk esango duzunun gauden, oraintxe?
Bueno, orain Elizako portikoan gaude, egia zan, bueno, berezia da. Txoko asko ditu Zalduondok, eh? Baina euritik babesteko, hau bakarrenetakoa, ora, kalean egoteko, hau eta bolatokia, zango nintzakegu.
Bolatokia ikusi dugu herri sarreran, gaur euririk ez daukagu, zerua laino batzukien bai, baina eguzkitzu xamar, baina izea dabil, fin xamar, eta uste dut, herriarekin lotuta leku ederra bakarrik ez, ohitura ederrak ere badauzkazuela, hoietariko bat, aipatu nahi bazenu inauteriena esaterako?
Oso, ez da, oso herrikoa da, eta herriaren identitatearen zati handi bat inauteria da. Egia da, bueno, egun bat izaten da, inauterietako igande izaten da, goizetik hasi eta gero arratsaldean bukatzen da, baina oso intenso bizi dugu. Gainera, uno, aurretiaz ere prestaketa bat egiten dugu. Mozorroak prestatu, jantziak prestatu, jai batzordea alkartzen da, eta oso jai berezia da. Men badaukagu personaje bat, Markitos izenekoa. Gerra garaian inauteriak hemengoa eta beste asko bezala debekatuta egon ziren Eta gero, bueno, ba, berreskuratu egin zituzten. Blas Arratibel eta bere inguruko pertsonaia, bueno, pertsonaiaz, pertsona batzuk. Lan polit bat egin zuten, jai hori berreskuratzeko, eta egia esan orain oso gustura bizi dugu. Eta, bueno, esaten nuena, ez? Markitos da pertsonaia zentrala, eta gero bere inguruan badaude beste pertsonaje batzuk. Eta, bueno, goizean ibilbide bat egiten da, herrian zehar, Markitos panpina bada, eta herrian zehar paseatu egiten da. Hasi goizean, Markitos bakarrik ateratzen da, asto gainean. Gero bazkaldu egiten dugu, tabernan, bueno, parte hartzen dugunok mozorrotuta tabernara joaten gara bazkaltzera, eta bestela jendeak, ba, etxeetan bazkaltzen dut. Arratsaldean, non goizean, ez dut aipatu, baina goizean Markitos espal batean sartzen da, lata deitzen zitzaion edo no, deitzen zaion makil batean, ez dakit, 9 metro, 8 metro, zaiz emate alturako makila batean sartzen da, eta eguerdi guztia usten da hor. Arratsaldean, enbor horretatik jisten da, eta beste buelta bat ematen zaio herrian zehar. Baina orain bai, gainontzeko personajeekin batera. Ateratzen dira, bueno, ardiak, hartzaia, bi porrero, aintzina lastor beteta egoten ziren, gaur egun goma espuma eta beste material batzuk erabiltzen dira, baina sakuz bildutako bi personaje potolo, ia zer gehiago, hartza eta domadorea ateratzen dira, Markitosen gurasoak, Aitona eta Amona, baina hori pertsona bakar batek egiten du. Pertsona batek egiten du ama eta Aitonarena. Eta Amonak eramaten du Aitona soinean. Hori da pixkat irudikatzen duen mozorroa. Eta, ez da egite baten bat aztutu da. Zenizero eta Barrendero ditzen zaien hemen. Borrei doaz batek errautxa botatzen du, eta beste bat errautxo hori garbitzen joaten da. Eta uste dutu direla pertsonaiak, baten bat aztu badut, ba, entzun beharko ditut gero, entzun beharrekoak. Eta, bueno, ibilbide guztia egiten da, musikarekin, txarangarekin, eta heltzen gara herriko, bueno, plaza ez dut esango, plazarik, plaza bezala ez dukagu herrian, baina, bueno, azken urteetan hemen ondoan egiten da, Korta parean, eta horre egiten zaio epaiketa bat Markitosi. Urtero pregoilaria ezberdina izaten da. Herriak normalean ez daki nor den pregoilari hori agertzen den arte. Eta pregoilari horrek egiten duena da, bueno, ba, nolabait epaia bota epai bat egin Markitosi. Eta herrian gertatu diren gauza gaizto edo gauza txar guztien errua berari botatzen dio. Eta azkenean, bueno, errudun jotzen da edo, eta zutara botatzen dugu, erre egiten dugu. Zuaren inguruan dantzatu, buelta batzuk eman, eta batzuk etxera, eta beste batzuk, bueno, ba, jarritzen dugu aldugun bestean.
Zuk ez dakit, hemen bizita, zaldu ondoan bizita, patxada behar dezunean, edo, berdin zaite, edo posa behar duzunean, zuretzako momentu bat behar dezunean, nora joateko joera daukazu? Txoko bereziren bat edo leku bereziren bat, ez dakit?
Normalean, menditxo ditzen digun zonaldera. Bertan dago, ez da mendia.
Bai.
Bueno, mendia altu bat ez dago, mendi bat ez da. Eta pasio bat emateko leku nire asko gustatzen zait txikita, joaten nintzen horra lagunekin, eta bulta, bueno, urtik horri inguruan hiltzen ginen, erreka inguruan. Eta oraindik ere asko gustatzen zaidu bertara joatea.
Ume garaitan nun eta nola ibiltzen zinen ere jakin nahiko nuke. Ume izateko nolako herria dela uste duzu?
Ona, oso ona. Badaude leku asko egoteko. Beste portiko hau, portiko hontan egoten ginen, ja esain umetan, gehiago gazte garaitan, kontatuko zituen gauzak egiten. labaderoan ere egoten ginen, txaruzte inguruan, erraka inguruan, arropa garbitzeko labadero egitako bat dago, gaur egun erabiltzen ez dena, eta horre ere, bueno, aterpetxo bat badago, eta horre ere askotan egoten ginen, la pixkat leku ilun samarra gustatzen zitzaizkigun, edo pixkat aterpean zeuden horiek, dauden horiek. Eta gero badago berezitasun bat, badago leku bat, Korta ditzen dioguna, bolatoki ondoan dagoen eraikuntza bada, udaletxearena berez, baina gurasoek eramaten dute kudeaketa edo. Astero guraso aur baten gurasoek garbitzen dute sua pizten dute neguan, beraiek irekitzen dute eta gero igande arratsaldean edo itxi. Eta hor ere ordu asko pasa izan ditugu, afariak ere egin ditugu hor. Pixkat da, bueno, elkartearen aurreko fasea edo, ez? Elkarteko bazkide izan aurretik, kortara joaten ginen, bueno, jolastera, afariak egiten genituen, leku berezia da. Hori ere, bueno, aterpean dago. Eta hemen neguan eskertzen da aterpe horiek egotea.
Kanturen bat esan beharko bazenit, zaldu ondorekin lotzen duzuna?
Kantu bat, zaldu ondorek, orain inauteritako atorri zait burura, inauteritako pare bat. Bueno, que venimos de la función, esaten da, hemen abestiak, abesti hori erdera erralduna da.
Zaldu ondo esaten baldin badizut, ze irudi etortzen zaizun, ze kolore, ze forma, ze usain, zaldu ondo esan, eta burura bai. Etorkizun den da biziko goza?
Ez da git, asko. Lasaitasuna, esango nuke, ez da git. Bizkate, bueno, kontra esan korra ere badaz, lasaitasun horretatik baditu momentu oso kontrakoak, ez, parrandakoak eta,
bai.
Baina, ez da git, esan diteki bal, lasaitasun batean bizi garela, eta gero gorakada batzuk ditugula urteko momentu konkretu batzuetan, bainoteriak, zeledon eguna, jaiak.
Lasaitasun horretan, utziko zaitugu, momentuz, Eier, eskerrik asko,
bai,
tarte bat hartzeagatik eta zaldu ondoko txokoren bat gehiago, aurkezteko prestutasun bat.
Ni esker zuei, tartzeagatik.
Eskerrik asko.
Erritmia.
Palo bat dantzatzen nabilen ondan, tristez baina nora ezak jotan, urak betiraki nora doan, nik erain lasai, nik erioan. Eta jakin ongo itxasotan, galduko naiz zure besoetan.
Lasaitasuna aipatzen dute bertakoek behin eta berriz, eta lasai aipatzen dute lasaitasuna. Hori ez da beti gertatzen. Iristeko eta joateko patxada dute. Egoteko lasaitasuna. Arrizko bideek abiadura motelarazten dute. Eta pasaeran bolatokia ikusteko denbora eskaintzen. Batipat traktoreren bat zura aurretik baldin badoa. Ura ere bai baitoa, baina joanean. Harriaren abiaduran, Elizaren egonarri berarekin. Sortzeko leku egokia den galdetu genion Oianeri, eta naturarantz begira esan zigun baietz. Den edo ez den ez dakigu, baina sortzaileen bizileku bada izan. Bernardo Atxaga bera ere, han bizi baita. Azken urteetan, Araban gehien euskaldundu den herrian. Mikrofono aurrera ez dugu etorrarazi, baina belarri ertzera hurbildu nahi izan dizuegu hala ere, iraganeko bere ahotsarekin. Gaur egungo edozein trikuri buruz hitz egingo digu, 1985ean errezitatutako hitz hauen bidez.
Erritmia.
Esnatu da trikua kabi osto lehorrez egindakuan, eta dakizkienez guztiak ekartzen ditu gogora, gutxi gora bera, aditzak barne, 27 hitz. Eta gero pentsatzen du, amaitu da negua, ni trikua naiz, bi arrano gora dabiltza egaletan. Marraskilo, zizare, zomorro, armiarma, igel, zein putzu edo zulotan izkutatzen zarete. Hor dago erreka, hau da nire erresuma, gosiak nago. Eta berriro pentsatzen du, hau da nire erresuma, gosiak nago, marraskilo, zizare, zomorro, armiarma, igel, zein putzu edo zulotan izkutatzen zarete. Halare, bertan gelditzia erabakitzen du, artian ezpaita, eguerdia baino, eta lege zahar batek, galerazi egiten baitizkio eguzkia, zerua eta arranoak. Baina badator gaua, joan dira arranoak, eta trikuak marraskilo zizare zomorro armiar maigel, errekautzi eta mendilaren pendizari ekiten dio, seguru bere arantzetaz nola egon baitzitekeen gerlari bat bere eskutuaz Espartan edo Korinton. Eta bapatian, zeharkatu egiten du, belardilaren eta kamillo berriaren arteko muga, zure eta nire denboran sartzen da pauso bakar batez. Ta nola bere hiztegi unibertsala ezten, azkeneko 7000 urteotan berritu, ez ditu ezagutzen gure automobilaren argiak, ez da ohartzen bere heriotzaren hurbiltasunaz ere.
Ez genuen trikurik ikusi, baina bidean gurutzatu zitzaizkigun bideak, bidaideak, tabernak, haizea, gramineak eta auto despistatuen argiak. Bidean gurutzatu zitzaizkigun Markitos eusteko aktore lana egin zezaketen astoak, Markitos erretzeko balioko duten larrak, jangai izango diren larreak, ardoa emango duten iturriak, eta lurrari zu ukitua ematen dioten mitxoletak. Bidea gurutzatzen lagundu ziguten Oianek eta Oierrek. Bidea gurutzatzen Lurdesek eta Egoitzek.
Euskadi Irratian Erritmia.
Elkarrezketatu etariko bat, parean daukat oraintxe bertan, eskatuko dizutzuk esateko zure izena, abizenak eta nongoa zaren.
Ni Lurdeslekona naiz. Berez Gasteiztarra naiz, eta bizi naiz Gasteiz eta Zaldun artean. Astean zehar normalki Gasteizen, eta gero astebukaretan, eta jaiak oporretan, eta gero Zaldunen.
Nolako herria da? Ze esaten diozu ezagutzen ez duenari? Zaldundo nolakoa dela?
Bueno, pues esango nuke Zaldundon lautadan, Arabako lautadan dagoen herri polit bat dela. Bizitzeko oso toki atsegina, ez dut mitifikatu nahi, baina negia da, dagoen giroa eta biztanleen arteko harremana oso atsegina da, ona da. Taberna bat dago eta hori da elkartzeko leku bat, badago elkarte gastronomiko bat orain itzita beste egoeragaitik. Udala propioa du, hori Araban oso arraroa da, zeren normalki dira udalak eta herri txiki pila bat dago eta hemen udalea propioa da, naiz eta herria oso txikia izan, 200 biztanle besterik ez. Eta gero badago kultura elkarte, bueno, esango nuke nahiko potente bat. Eta horrek ere, pues bai udalarekin eta bai elkarte kulturala, pues nahiko aktibitateak eta nahiko mugimendua egoten dela herrian.
Museo bat ere izan badaukazu, ezta?
Museo ere, bertsozkola ere umentzako, baina bueno, museo bai eta museoa kultura elkarteak kudeatzen du. Ni naiz kultura elkarte kidea eta bueno, hor nago ere museo, bueno, museoko lanak egiten eta berez eraikina diputaziokoa da.
Bai.
Baina kudeaketa eramaten dugu kultura elkartekoak. Teriketzen dugu jaiegunetan eta igandetan, bolondrez egiten dugu, zerrenda bat daukagu eta tokatzen zaigunean iriketzen dugu. Eliza ere erakusten dugu, ne? Eliza merezi du ikustea, oso polita da eta dauka retablo bat interesgarria ere, eta bueno, retablo barroko bat, eta bueno, pues erakusten dugu elizan, ikusi nahi duen arentzat.
Eta museoak zer erakusten du?
Bueno, alde batetik museo ja, eraikuntza zopolita da, zeren da 16. mendeko jauregi bat, Lazarraga familiakoa izandako, familia izandakoa. Barruan ikus dezakegu arleo desberdina daude. Beko partean ikus dezakegu etnografia. Gero badago sala bat Blas Arratibel, sariak ditzen dioguna. Bueno, gero kontatuko du norren Blas Arratibel, baina hori da artesania, hori dira gauza modernuak. Diputazioak egiten du artesania lehiaketa bat urtero eta ardun sari batzuk daude gela horretan. Arabako herri nautiriei buruzko bideo bat eta imagen batzuk, panpin batzuk badaude, badago zeramika gela bat, beste gela bat nun ikus dezakegun horma margoak, freskoak direnak, eta horiek bargotu ziren jauregia egin zenean, 16. mendean, berez oso importantea dira, eta bueno, oso margo asko dira gainera, oso handiak eta oso kuriosa dira ikusteko, eta arte aldetik oso importanteak dira. Eta gero beste gela batean badago Lazarraga eskribua, ere hori agertu zela, Madriden agertu zela, eta Gipuzkoako diputazioak erositakoa, bueno, badago areto bat, eta azalpenan, ez zeren, klaro, da, 16. mendean euskeraz idazten zen, hemen Araban.
Bai.
Eta da, eskribu horretan agertzen da Euskal Herria hitza lehenengo aldiz Lazarragak idatzi zuen, eta da, Lazarraga dago, zegoen hemengo familiarekin, bueno, familia ziren, ez? Hemengo Lazarragekin harreman familiarra zuen.
Zegun esango zenioke, ospakizun bat, astegun normal bat, ze esango zenioke?
Hombre, pues nik esango nuke, herria ezagutzeko, museo ikusteko, badago ere 17. mendeko beste jauregi bat. Patzadas ikusteko, edo zen eguna, azte bukare eta batez ere, jende gehiago biltzen garelako, eta holan, berezia ikusen nahi baduzu, inauteri egunien.
Ze txoko daukazu maitea, edo asko gustatzen zaizun leku bat, edo ibilbidetxo bat, edo... Ze gustatzen zaizu?
Aztu zaitu egun bat ezatea, beste polita da, Zeledon eguna. Zeledon eguna ere oso polita da. Hori ospatzen da, Gasteizko jaiak hasten dira, abuztuaren 4. Tardun, justo aurreko igandean
bai.
Egiten da hemengo Zeledon eguna. Zeren Zeledon hemen jaio zen, eta ordun ospatzen da Zeledon hemen jaio zen, baina gero Gasteizera joan zen bizitzera. Tardun, jai horretan ospatzen da Zeledon Gasteizera joaten dela. Bueno, da, urte pilo bat eramate oderamago hori ospatzen, baina bueno, jaia berria da. Eta ordun hor dagoen frontoi ondoan dagoen iturritik ardoa ateratzen da, eta merienda egiten da inguruan. Horren, bueltatzen gara.
Maite duzun lekuren bat?
Bi. Aistra. Aistra ermita bada despoblado bat zen, hor, bueno, erromatar garaian ere bat zen poblado importante bat, eta gero 13. mendean edo lan despoblatuta geratu zen, eta hor dago ermita bat txikia, eta dauka leio bat ekialdea ematen duena, oso polita holan, estilo prerromanikoa, eta oso polita da. Eta hori da, Aistra niretzako, eta beste toki bada Txaroste. Hemen inguruan, Erreka inguruan, Labaderoa dago, eta errota zena, hori zubi polit bat, ere. Bi leku horiek niretzako dira oso politak.
Esaten baldin badut, Zaldu Ondo, zer da burura etortzen zaizun lehendabiziko goza?
Lagunak eta inauteriak.
Ba, izan ditzazula urte luzetan. Zure inguruan, eskerrik asko zure denborarengatik eta segi goxo, Zaldu Ondan.
Eskerrik asko.
Itzultzeko moduko herria da Zaldu Ondo. Gasteiztik itzultzeko, Eibartik edo Bilbotik itzultzeko moduko herria da. edo bertara itzultzeko moduko herria. Ezagutu eta berrezagutzeko moduko herria. Ezagutza zabaltzeko herria. Lurrak ozen hitz egiten duen herria. Lurraren aroak itzultzeko moduko herria, entzuten jakinez gero. Itzulpen ariketa ederrak proposatzen dizkie 5 zentzumenei saldu ondok. 6 zentzumenei. Badu sua, badu txispa, eta akela erre zaharren zu berri usaina ere badu izan, sudur luze finentzat. Familia handi bat baita saldu ondo. Ardi beltzak eta hortzadar koloreko ardiak onartzen dituen familia. Minari ies egiten ez dion herria da, minari su ematen diona. Amorrua plazaren erdian kitatzen duen herria. Galdetu bestela markitosi. Ez dakigu zergatik joan zen Zeledon, handik Gasteizera.
Euskadi Irratian, Erritmia.
Erritmia programan saldu ondo aukeratu dugu, hainbat arrazoiengatik, zurekin beste batzuk landuko ditugu eta eskatuko dizut hasteko esateko zure izena abizenak eta nongo ote zaren.
Bueno, ba ni egoitzira dier naiz eta hemen saldu ondokoa naiz.
Eta saldu ondokoa izatea zer da? Ze moduzkoa da aurri izateko edo gazte izateko? Nolako herria da?
Ba, nik uste herria proposa dela, Gazte izateko. Ez gara aurre gehiegi izan, adintarte desberdinetakoak izan gara, ba, bi urte gora, lau bera, baina, bueno, udagaraian denak elkartu izan gara, eta, bueno, uste dute herri bat izan da, nahiko aske izan garela txikitan, gauetan jolasean, eta orduan nik uste Gazte izateko toki oso aproposa izan dela.
Herriarekin ze lotura daukazu gaur egunean?
Bueno, ba, oraintxe bertan egia da, astean zehar herritik kanpo bizi naizela, ba, ikasketak medio, bai Eibarren, bai Gasteizen eta oraintxe bertan Bilbon nago astean zehar, baina egia da, astebururo etxera egin dudala buelta. Nire adineko gazterik ez dago, baina lehen esan dudan bezala, ba, bi urte gehiagokoak, bi urte gutxiagokoak, tarte hortan badago jendea, orduan, bueno, ez da jenderik falta herrian.
Eta belaunaldi artekotasun hori existitzen da, harremanak badaude egon goiti bera eta beti gora adin bai. Ezberdinen artean existitzen da, sare
bai,
hori.
Bai, existitzen da eta gainera esango nuke modu oso naturalean ematen dela, ez dela egon inoiz banaketa ba, adin tartetan, ez? Igual hirietan edo herria handiagotan kuadriak beti izaten dira, ba, 14 urtekoak 14 urtekoekin, 15tekoak 15tekoekin, hemen aukera hori ez dugu izan, orduan denak egon gara denekin, eta bueno, uste dut hori baloratzekoa dela, ez?
Zer gustatzen zaizu? Saldu ondo tarra izateak zer dauka honetik?
Ba, bueno, niretzako garrantzitsuena herri bat dela, ez? Lasaia da, mendia daukazu gertu, baina aldi berean ere baditu bere jaiak, bere ospakizun egunak, ez? Eta arduan horrek ematen dio ba laitasuna, ez da hilda dagoen herri bat. Hemen bizia badago eta somatzen da.
Eta jaiak ospatzen dituzue, aipatu dizkigute inauteriak, ze gehiago izaten da herriko jaiak, ze ustut talde bat edo bazen utela badaukazuela txispa edo izan daiteke?
Bai, hori da. Inauteri ez gain badaukago ere ba Zeledon eguna ospatzen dena herrian eta hortaz gan ere ba herriko jaiak, ez? Herri guztiek bezala guk baditugu gure jaiak eta gazteok badugu gure taldea ere, ba Los Txispas deitzen dena.
Bai.
Eta hor ba 16 urterekin badago aukera sartzeko talde hortara. Eta irten, bakoitzak ikusten duen hori zirteten denez. Adin tarte desberdinak batzen dira, eta hori, 16 urte bitartetik, ba, 30, 30 piko urtera, ba, jende guztia elkarrekin ibiltzea ba, oso aberasgarria da. Ez normalean ez zara, 16 urte badituzu ez zara elkartzen 33 dituen batekin. Baina jaietan, asteburu horretan, ba, denak gara pina bat, ez? Eta belaunaldi ezberdinek bata besteen gandik ikasten dugu.
Zer leku aipatuko zenuke? Edo kanpoti datorren bati, bestela zer leku aholkatuko zenioke edo?
Niretzako, ba, bilatzen duenean lasaitasuna hori, Bilbotik etorri eta iguale behar duzula despejatzea pizkatxo bat, ikasketa kalde batera utzi, ba, mendia da gertu daukasun zehozer, eta bueno, hor, aske sentitzeko. Baina gero herrian bertan, ikuste garrantzitsuena frontoia dela. Frontoia, bueno, neguan ez da inor egoten, normalean, baina udan aurrez beteta egoten da, atxaldean, gero ja afaldu baino lehen ba, nagusiagoak ere juten dira, eta palan jolastea da, udazoan gazteek hemen egiten duguna frontoian. Eta horre ere, ba, belaunaldi ezberdineko jendea elkartzen da, eta bueno, ba, nahiko bizi ematen dio horrek herriari, frontoiak.
Zerrekin girotuko zenunke, saldu ondoko programa?
Izenik ezait etortzen, baina igual bai, hori, buelta aste burutan egiten dudanez, kutsu melankolikoa duen zeo zer jarriko nioke, ba, buelta horrengatik, ez herrira buelta hori, azkenean astero bizi izan dudalako azken sei urtetan. Haintxe bertan ez dakit titulo zehatz bat edo abesti zehatz bat, baina zeo zer kutsu melankolikoarekin, ez? Berriro sustraietara buelta. Eta azkenean, askotan igual joaten gara irira eta ja azten dugu herria, baina ez nuke hori nahi.
Eta igertzen zaizu, herriarekiko atxikimendu hori. Saldu ondo, esaten badizut, zer datorkizu burura berehala?
Jo, bizitzeko toki ikaragarria. Dena daukazu gertu. Mendia, zerbitzuak gertu daude, ez herrian bertan asko ez daude hemen, baina oso gertu. Nik aipatuko nuke hemen daukagun bizi kalitatea.
Eskerrik asko, egoit, zure denborarengatik zerbait gehitu nahi baduzu.
Eskerrik asko zuri, ona etortzagatik.
Euskadi Irratian Erritmia.
Markitos, hain zara gorrotatua eta maitatua, zu zeu zara gure zoritxarraren errudun bakarra eta horregatik ordaindu egingo duzu. Hala dio, saldu ondoko horma batek, eta hormek hizketan dakitela esatea ez da berria. Elkarrizketan ere badakite eta baita elkarrilketan ere, kasu honetan. Askotan, lagun berak izateak baino gehiago elkartzen baikeitu etxai bera izateak. Agian, horregatik da saldu ondo hain bat. Zaindu ondo, saldu ondo. Laster ikusiko dugu berriz zugan amaitzen den bidea hasieratik. Iturriek ardoa ematen dutenean. Zuk, segi ardoaren nortasunarekin zahartzen.
Gotorleku bat dut bizkarrean.